Umukuru wa kane yavugaza mu ijoro umukuru wa sentare yubahiriza amatungo y'igihugu yiriwe mu nama nshingamateka gusigura integuro iteko igenga amafaranga leta izokoresha umwaka uza. Amafaranga yose leta izokoresha akabagera ku miliyaridi 293 n'uduce dutandatu mu gihe mu mwaka uheze yari imiliyaridi 1,562 n'uduce dutandatu. Ugereranije hiyongeye ko ibice 50% n'uduce 4. Mu migambi mikuru integuro y'uyu mwaka yibanda ko harimo uburimyi n'ubworozi, inyubako, imigambi itanga akazi ku bashomeri na cyane cyane abakenyezi n'urwaruka, ibarabara ry'indara rihuza Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania, hamwe no gushyira ubuhinga bwa none mu buzima n'ibisata bya leta. Mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi nk'urugero, hongerejwe uyu mwaka imiliyaridi 71 mu kigega ntegabizoza cy'ifumbire mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Mu gihe Burundi bumaze imyaka myinshi butagira ikigega ntegabizoza cy'ibitoro, bigatuma iyo kibuze cyangwa gikenye ku isoko mpuzamakungu ubukene bwacu buca bubandase. Nk'uko byibonekeje mu mezi aheze, leta yemeje ko mu mafaranga izokoresha umwaka uza icyo kigega kizogenerwa imiliyaridi 8.5. Mu mafaranga leta izokoresha yangana ibice 40% bitekanijwe ko azova mu matagisi n'amakori. Ku bwa Gabriel Rufyiri, umukuru w'ishyirahamwe Oricom rigwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, rimwe yamuyagishijwe inama kugira ritange intererano y'ingene iyi integuro yokorwa neza. Leta ntiyashyize imbere ineza y'umunyagihugu muto muto.
N'amahera menshi gose kuko angana amamiliyaridi 631. Aya mafaranga akazova mu banyagihugu bato bato, nibi twita amakori. Ku bijanye n'ibyo abanyagihugu bakenera, mvuga abanyagihugu bose, yavuye ku mamiliyaridi 713 arenga ajya ku mamiliyaridi 1,033 n'amamiliyoni 888. Aya mafaranga azova mu mworo mu bantu bato bato, umuntu wese agura ikintu.
Umushinga w'amateka Gatonga Rwasa twari umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, yasanga ikigoye cyane ari uko abashikiranganji bataje gusigura imigambi bazorangura kandi banerekeye abaserukira abanyagihugu uko bazokoresha amafaranga bagenewe.
Hano turamenyereye umushikiranganji wa mbere aza kuronozi guverinoma agatanga plan d'action ndi guverinoma, haba akaza agatanga icyegeranyo cy'ibyaranguwe. Ariko kuri amakenyero yerekanye jembo na yuko cette façon de faire quelque part itadufasha, kuko umwanya umushikiranganji wa mbere amara hano ni mutoyi cyane bose, ku buryo gukurikirana ibi bikorwa bica bigorana. Ngo nibyo byiza igihe abashikiranganji izi nteguro z'ibikorwa baba bazorangura boza bakazidiskwita muri komisiyo ibijejwe imbere y'uko ibwirizwa rigenga amafaranga y'igihugu kizokoresha togwa umushikiranganji bumwe ku bundi.
Umushinga mateka Leopold Hakizimana na bafite amakenga amwe na Rufyiri arongoye Oricom.
Unya lobiye ihejeje kongerezwa 6 miliyari yaduze hejuru yarije na bigi yo kumwaka uhetse 6 miliyari de plus. Umuntu aca yibaza eske nka mwebwe mwanagize vya bigi iyo bigi yunguru iyo iduze hejuru ku ivyo biciro vyose, ni ku nyungu y'umunyagihugu, ni ku nyungu yandi? Twovuga yuko setana avantage setana tu cyane ku rundi ruhande dushobora gusanga ahubwo plito ari presiyo bajye kugira sipore kontinuwari abantu batanga amakori, ubwo ntibajye bashyirako bokomplisi do presiyo hamwe twiro turwanda amaagitiviti amwamwe bimwe tubita todempo tirempo.
Elizendaye yatwara sentare yubahiriza amatungo ya leta avuga ko atangorane n'imwe iri mu izuzwa ry'amafaranga leta izokura amatagisi n'amakori, kandi ko abanyagihugu bataruhombo bazohagirira. Uku niko yabisiguriye abashinga amateka.
Igenero sete yongeye ko 6 miliyari ni ku nyungu, ntiyaba ari inyungu, ni inyungu yanjye cyangwa si presiyo bashyize ku bakontribi wabo. Icyiza icyo navuga dutowe ni uko icyiza iyo habaye derosete zibaye korekite ni uko byotuma haba production, kugira ngo n'uwo azotanga ikori mu mwaka uza azoheza aho ngaho akura iryo kori gusubira gutanga.
Iyi ntego y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemejwe n'inama nshingamateka imaze kuvanwa mu nama nkenguzamateka inyuma yo gushyikirizwa na leta itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu. Uwo mwaka w'ubutunzi mu Burundi utangura itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ukarangira ku ya 30 kwa gatandatu hisunzwe amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Imbere y'uko Burundi bwisunga amategeko umwaka w'ubutunzi watangura itariki ya mbere yo kwa mbere ukarangira ku ya 31 ukwezi kwa 12. Eroje Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.